Գլուխ 15-րդ Արգավանդ, վերածնված ու ծաղկող հովիտներով միշտ դեպի հյուսիս գնալով, կանգ առնելով Վիլոուս Ռեդ Բլեֆ և Ռեդինգ քաղաքներում, Քոլյուզա, Գլեն, Թեհամա և Շաստա օկրուգներով իր ճանապարհն էր շարունակում կոկիկ ֆուրգոնը, որին լծված էին մի զույգ բաց գույնի պոչեր ու բաշեր ունեցող աշխետ զամբիկներ. Թեև Բիլին եղել էր շատ ֆերմաներում, բայց Օքլենդ ուղարկելու համար նա կարողացավ ընտրել միայն 3 լավձի. Մինչ նա տղամարդկանց հետ մանրակրկից զննում էր ձիերի երամակը, Սաքսոնը զրուցում էր կանանց հետ, և աստիճանաբար Սաքսոնի մեջ աճում էր այն հավատը, որ փնտրած հովիտը այս կողմերում չի. Ռեդինգի մոտ Սաքսոնն ու Բիլին լաստանավով անցան Սակրամենտոն, և դրանից հետո ամբողջ օրը կիզիչ արևի տակ առաջ էին շարժվում մերթ բլրապատ նախալեռներով, մերթ տափարակ հարթավայրերով. Շոգը դառնում էր անտանելի, ծառերն ու թփերը դալկացած մեռած էին երևում. Նրանք նորից մոտեցան Սակրամենտոին, որտեղ Քեննետի խոշոր մետաղածուլական գործարանները ոչնչացրել էին բուսականությունը. Նրանք շտապեցին դուրս գալ գործարանային ավանից, որտեղ տնակները թռչունների բների պես կախված էին անդունդի վրա. Լայն ու գեղեցիկ խճուղին բարձրանում էր մի քանի մղոն երկարությամբ և ապա անհետանում Սակրամենտոյի կիրճում. Ճանապարհը, որ անցնում էր ժայռի միջով, այստեղ ավելի հարթ էր, բայց գնալով սկսեց այնքան նեղանալ, որ Բիլին վախենում էր ընթարվի հակառակ կողմից եկող սայլերին. Ներքևում գետը փրփրած ու մոլեգնած ցատկում էր գետափի քարքարոտ ծանծաղուտին կամ կատաղորեն զարնվելով խոշոր գլաքարերին, փշրվում և փոքրիկ ջրվեժներով շեշտակի սլանում էր ավելի հեռու, դեպի ընդարձակ հովիտը, որտեղից անցել էին նրանք. Երբեմն, երբ ճանապարհը լայնանում էր, Սաքսոնն էր վարում սայլը, իսկ Բիլին գնում էր նրա կողքով, որպեսզի կենդանիներն իրենց ավելի թեթև զգան. Սաքսոնը պնդեց, որ մեկ ինքը ոտքով գնա, մեկ Բիլին. Երբ շեշտակի վերելքներում Բիլին կանգնեցնում էր շնչասպառ եղած ձիերին, որպեսզի հանգիստ առնեն, իսկ Սաքսոնը սայլի առջև կանգնած շոյում քաջալերում էր նրանց, Բիլիի երջանկությունը, երբ նայում էր գեղեցիկ ձիերին ու իր շառագունած ջահել կնոջը, որը անասելի նուրբ ու նկատելի էր իր ոսկեդարչնագույն վելվետե կոստյումով, որի կարճ փեշի տակից երևում էին նրա դարչնագույն զանկապաններով պարուրված բարեկազմ ոտքերը, այնքան խորն էր, որ նա ոչ մի բառով չէր կարող արտահայտել. Բայց ահա Սաքսոնը նույնպիսի երջանկալից հայացքով պատասխանեց նրա հայացքին, և ասես մլարը հանկարծ պատեց նրա ճշմարտասեր գորշագույն աչքերը. Բիլին զգաց, որ պետք է ինչ-որ բան ասել, այլապես շնչահեղձ կլինի. «Ախ դու մանկիկս», բացականչեց նա. Կենսազվարթ փայլող հայացքով Սաքսոնը պատասխանեց. «Դու ես իմ մանկիկը»։ Մի գիշեր նրանք անցկացրին լեռնագագաթում, որտեղ ապաստանել էին գյուղը ու արկղներ պատրաստող ֆաբրիկան։ Անատամ մի ծերուկ խունացած աչքերով նայեց ֆուրգոնին և հարցրեց. «Դուք ինչ է, եկել եք ներկայացում տալու»։ Նրանք անցան Քասլ Քրեքսը, որի ժայռերը նմանվում էին անառիկ ամրոցների և բոցավառվում էին կապույտ երկնքի ասես դողդոջուն ֆոնի վրա։ Անտառապատ ձորերից մեկում նրանց առջև առաջին անգամ փայլեց Շաստա լեռան վարդագույն երանգով գունազարդված ծյունապսակ գագաթը, որը փայլատակեց կանաչապատ կիրճերի միջից որպես մայրամուտի տեսիլք, բայց ճամփորդներին վիճակված էր օրեր շարունակ իրենց առջև տեսնել այն. Դիք վերելքից հետո անսպասելիորեն հայտնված ոլորանում նրանց առջև նորից ու նորից հեռավոր մշուշում սպիտակին էր տալիս Շաստայի գագաթը, բայց այժմ երևում էին երկու գագաթ և նրանց շողշողացող սառցադաշտերը։ Ճանապարհորդները բարձրանում էին մղոն մղոնի հետևից, օր-օրի վրա, և Շաստան շարունակում էր ընդունել այլևայլ ձևեր, բացահայտելով իր նորանոր կողմերը և փայլփլելով ամառային ձյուների զարդից։ «Ասես կինո լինի երկնքում», նկատեց վերջապես Բիլին։ «Այո, այս ամենը շատ գեղեցիկ է», հառաչեց Սաքսոնը։ «Այնուամենայնիվ, այստեղ լուսնի հովիտներ չկան»։ Նրանք ընկան թիթեռների ամպի մեջ, և ֆուրգոնը մի քանի օր շարժվում էր թևավոր էակների միլիոնավոր պարսի միջով, որ կարծես ճանապարհը ծածկում էր դարչնագույն թավշե գորգով։ Թվում էր, թե ճանապարհն ինքը փնչացող ձիերի քթերի տակից թռչում է դեպի վեր, երբ թիթեռները բարձրանում էին օդ, լցնելով իրենց թևիկների անաղմուկ թրթռոցով, և զեփյուրը քշում տանում էր դրանց դարչնագույն դեղին փաթիլների ամպերը։ Դրանք կույտերով կպչում էին ցանկապատերին, նույնիսկ ընկնում ճանապարհի երկայնքով ոռոգման համար փորած առվակները ու տարվում ջրի հոսանքով։ Հազելն ու Հաթին շուտով ընտելացան նրանց, բայց սպոսումը չէր դադարում նրանց վրա մոլեգնաբար հաչելուց։ «Ես ինչ-որ չեմ լսել, որ ձիերը ընտելան անթիթեռներին», ծիծաղում էր Բիլին։ «Դա նրանց գինը կբարձրացնի $50»։ «Սպասեցեք, մինչև Օրեգոնի սահմանն անցնեք և մտնեք Ռոուկ գետի հովիտը. Ահա թե որտեղ է երկրային դրախտը», ասում էին տեղի բնակիչները։ «Այնտեղ և կլիման է բացառիկ, և գեղեցիկ տեսարաններ կան, և պտղատու այգիներ. Այդ այգիները 200% շահույթ են բերում, իսկ հողի մի ակրն այնտեղ արժե $500»։ «Այ թե ինչ», ասաց Բիլին, երբ հեռացել էին, և խոսակիցն այլևս չէր կարող լսել նրա խոսքերը։ «Դա մեր կարողությունից շատ վեր է»։ Իսկ Սաքսոնը պատասխանեց. «Ես չգիտեմ, թե խնձորները ինչպիսին կլինեն լուսնի հովտում, բայց գիտեմ, որ մենք կստանանք երջանկության 10,000% կապիտալի համար, որ բաղկացած է մեկ Բիլիից, մեկ Սաքսոնից և ինչ-որ Հազլից, Հաթիից ու Պոսսումից»։ Սիսկ Յուի շրջանը և բարձր լեռնանցքն անցնելուց հետո նրանք հասան Էշլենդ և Մեդֆորդ ու կանգ առան մոլեգնած Ռոուկ գետի ափին։ «Սա զարմանալիորեն գեղեցիկ է», հայտարարեց Սաքսոնը, «բայց լուսնի հովիտը չէ»։ «Ոչ, սա լուսնի հովիտը չէ», համաձայնեց Բիլին։ Զրույցը տեղի էր ունենում երեկոյան կողմ, այն բանից հետո, երբ Բիլին բռնեց մի խոշոր կարմրախայտ և մինչև կոկորդը լեռնային գետի սառնորակ ջրի մեջ կանգնած, ամբողջ 40 րոպե ջանք էր թափում, որ կարդացել է փաթաթի կոճի վրա։ Վերջապես, քոմանչներին արժանի հաղթական բացականչությամբ, որսի խռիկներից բռնած, նա ջրից դուրս ցատկեց։ «Ով փնտրում է, նա գտնում է», գուշակողի տոնով ասաց Սաքսոնը, երբ նրան Գրանտի լեռնանցքից թեքվեցին դեպի հյուսիս, և լեռների ու Օրեգոնի բերի հովիտների միջով շարժվեցին առաջ։ Մեկ անգամ, Ումբքվագետի մոտ հանգստանալիս, Բիլին սկսեց մաշկել կյանքում առաջին անգամ իր սպանած եղջերուն։ Հայացքը հառելով Սաքսոնին, նա նկատեց. «Եթե Կալիֆոռնիայում եղած չլինեի, դերևս մտածեի, որ աշխարհում Օրեգոնից լավ տեղ չկա»։ Իսկ երեկոյան, երբ եղջերվի մսից պատրաստած ընթրիքից հետո Բիլին մեկնվեց խոտերի վրա և հենվելով արմունկներին սկսեց գլանակ ծխել, ասաց. «Գուցե և ոչ մի լուսնի հովիտ էլ չկա»։ «Բայց եթե չկա էլ, միթե միևնույնը չէ, մենք կարող ենք ամբողջ կյանքում փնտրել. ավելի լավ բան չեմ էլ ուզում»։ «Ոչ, լուսնի հովիտը գոյություն ունի», խիստ առարկեց Սաքսոնը, «և մենք կգտնենք, պետք է գտնենք»։ «Հապա մի մտածիր, Բիլի, ախր հնարավոր չէ միշտ թափառական կյանք վարել. այն ժամանակ մենք ոչ փոքրիկ Հազլ կունենանք, ոչ փոքրիկ Հաթի և ոչ էլ փոքրիկ Բիլի»։ «Ոչ էլ փոքրիկ Սաքսոն», ավելացրեց Բիլին։ «Ոչ էլ փոքրիկ Պոսումներ», շտապ ավելացրեց Սաքսոնը, գլխով անելով ու մեկնելով ձեռքը, որ շոյի եղջերուի գողոս կրկրծոտող ֆոքսիկին։ Ի պատասխան լսվեց բարկացած գրմռոց, և Պոսումի բաց ատամները քիչ մնաց կծեին նրա ձեռքը։ «Պոսում», դառը կշտամբանքով բացականչեց նա, և ձեռքը նորից մեկնեց դեպի շունը։ «Մի արա», նրա ձեռքը բռնեց Բիլին, «դա բնազդ է, կարող է հանկարծ կծել»։ Պոսումի գրմռոցն ավելի սպառնալից էր դառնում։ Նրա ծնոտները ամուր բռնել էին ոսկորը, աչքերը զայրույթից փայլում էին, մազերը բիզ-բիզ էին կանգնել։ «Լավ շունը երբեք իր ոսկորը չի տա», պաշտպանեց նրան Բիլին։ «Ես չէի պահի այն շանը, որից կարելի է ոսկորը խլել»։ բայց ախր սա իմ փոսումն է, վիճում էր Սաքսոնը, և նա սիրում է ինձ. Ես ուզում եմ, որ նա ինձ մի զզվելի ոսկորից ավելի սիրի, և հետո պետք է լսի. Մոտ եք փոսում, տուր ոսկորը. Իսկույն տուր, լսում ես? Սաքսոնը զգուշությամբ պարզեց ձեռքը. Շունը ավելի սպառնալից ու ավելի բարձր գրմռաց, և քիչ մնաց, որ կծեր նրա ձեռքը. «Ախր ասում եմ, դա բնազդ է», նորից կրկնեց Բիլին. «Նա սիրում է քեզ, բայց չի կարող ոսկորը տալ». «Նա իրավունք ունի իր ոսկորը պաշտպանելու օտարներից, բայց ոչ իր մորից», հայտարարեց Սաքսոնը. «Եվ ես նրան կստիպեմ, որ տա»։
«Ֆոքսեր երին շատ հեշտ է կատաղեցնել, Սաքսոն. Դու նրան ծայրահեղության կհասցնես»։
Բայց Սաքսոնը համառորեն պնդեց իրենը և գետնից վերցրեց մի երկար ճիպոտ։ «Իսկ հիմա տուր ինձ ոսկորը»։ Սաքսոնը ճիպոտով սպառնաց շանը, և պոսումի գրմռոցը հասավ կատաղության աստիճանի։ Շնիկը նորից փորձեց կծել, և ամբողջ մարմնով ծածկեց ոսկորը։ Սաքսոնը ճիպոտը բարձրացրեց, ձևացնելով, թե ուզում է հարվածել։ Պոսումը հանկարծ բաց թողեց ոսկորը, մեջքի վրա թավալվեց Սաքսոնի ոտքերի մոտ, վերցցելով չորս թաթիկները և հնազանդորեն գլխին սեղմելով ականջները, իսկ արցունքներով լի աչքերը բացահայտ կերպով ներում էին աղերսում։
«Հիանալի է», շշնջաց Բիլին ապշած։ «Տես, Սաքսոն, նա քո առաջ դրել է փորն ու կուրծքը, իբր կյանք սումահս քո տրամադրության տակ է. նա կարծես ուզում է ասել, ահա և ես, ոտնատակ տուր, սպանիր, եթե ուզում ես, ես սիրում եմ քեզ, քո ստրուկն եմ, բայց չեմ կարող այս ոսկորիկը չպաշտպանել. իմ մեջ եղած բնազդը ինձնից ավելի հզոր է, սպանիր ինձ, բայց ոչինչ չեմ կարող անել»։ Սաքսոնի ամբողջ զայրույթը հալվեց, աչքերում արցունքներ երևացին, նա կռացավ ու գրկեց լակոտին։ Պոսումը սաստիկ հուզված էր, վնգստում էր, դողում, գալարվում էր, լիզում Սաքսոնի դեմքը, ներում աղերսում։
«Ոսկե սիրտ, վարդագույն լեզվակ», դնդնում էր Սաքսոնը, այդը դնելով շան փափուկ, տակավին դողացող փոքրիկ մարմնին։ «Մայրիկը ներողություն է խնդրում, մայրիկն այլևս երբեք քեզ չի տանջի. Ար, փոքրիկ, ար, տեսնում ես, ահա քո ոսկորիկը, վերցրու»։ Սաքսոնը նրան ցած դրեց, բայց շունը երկար ժամանակ չէր համարձակվում վերցնել ոսկորը, բացահայտ տարակուսանքով նայում էր Սաքսոնին, ասես կամենալով հավաստիանալ, որ թույլտվությունը տրված է, և ամբողջապես դողում էր, ասես պարտքի զգացման և ցանկության միջև եղած սարսափելի պայքարից։ Միայն երբ Սաքսոնը կրկնեց «վերցրու, վերցրու» և գլխով արեց, ոսկորը համարձակվեց մոտենալ ոսկորին։ Բայց մի րոպե հետո շնիկը հանկարծ ցնցվեց, գլուխը բարձրացրեց և հարցական նայեց Սաքսոնին։ Վերջինս նորից նրան գլխով արեց ու ժպտաց, և պոսումը ուրախացած ու թեթևացած շունչ քաշելով ընկավ եղջերուի թանկարժեք կողոսկրի վրա։ «Քո Մերսեդեսը ճիշտ էր, երբ ասում էր, թե մարդիկ աշխատանքի համար կռվում են այնպես, ինչպես շները ոսկրի համար», մտածկոտ սկսեց Բիլին։ «Դա բնազդ է. ես էլ չկարողացա զսպել ինձ ու չհասցնել գործադուլաբեկի այդ ոսկրին, ինչպես և Պոսումը չկարողացավ զսպել իրեն ու չհարցակվել քեզ վրա. դա չի կարելի բացատրել. ինչ որ մարդում վիճակված է անել, այն էլ կանի. և եթե նա մի բան է անում, ուրեմն այդպես է հարկավոր, անկախ նրանից կարող է դա բացատրել, թե ոչ. հիշում ես, Հոլը չկարողացավ բացատրել, թե ինչի համար մրցության ժամանակ ձեռնափայտը գցեց Մակ Մանուսի ոտքերի տակ. մարդը ինչ-որ անելու է կանի. ահա այն ամենը, ինչ գիտեմ. ես վճռականորեն ոչ մի պատճառ չունեի, որ հարվածեի մեր կենվոր Ջիմի Հարմոնին. նա լավ ազնիվ կարգին մարդ էր. բայց ես պարզապես պահանջ էի զգում նրան ջարդելու, որովհետև թե գործադուլը տապալվեց, և թե հոգեպես այնպես վատ էի զգում, որ շրջապատում ամեն ինչ գարշանք էր հարուցում իմ մեջ. քեզ չեմ ասել, բայց բանտից հետո ես հանդիպել եմ նրան, երբ ձեռքերս լավացել էին. գնացի դեպո, սպասեցի. նա գնացել էր ինչ-որ տեղ, և ներողություն խնդրեցի. ինչը ստիպեց, որ ներողություն խնդրեմ։ չգիտեմ, Գուցեև նույն այն պատճառը, որ նա առաջ ինձ ստիպել էր ծեծելու նրան. Ըստ երևույթին ես այլ կերպ չէի կարող վարվել.
Այսպես Բիլին ում քվագետի ափին գիշերելիս, ռեալիստական տերմիններով փիլիսոփայում էր կյանքի մասին, մինչդեռ Պոսումը, գործով հաստատելով նրա խոսքերը, իր ամուր ատամներով ագահորեն կրծոտում էր եղջերուի կողոսկրը։